Hans Christian Andersen, Qırğı oq quşlar. Yıraqta-yıraqta, qarlıqaşlar qışlaw üşin bizden ışıp kita tırgan ilde bir patşa yaşagan. Onun 11 ulı hem Eliza isimli bir kızı bolgan. Bik motor, köngülli hem bir-birsin yaratıp yaşagan olar. Emma vaqt ozu bilen barısı da özgergen. Olarının anileri ölgen, hem patşa yonadan ilengen. Ege ugi ona kilgen. Hem ol bik yavuz sihirşi hatın bolgan. Ol bişara bolalına hiç yaratmagan. Birinci künni uk sarayda patşanın tuyun bayram etkende, balalar uzlarının ugi onalarının nindi yavuz ikenlegin sizgen. Olar hotından temlerizi hem pişken olma sırağın. Lekin ugi ona olarga bir şinayak gadi kumğına birgen. Sizge şul da bir kijitken, diyen. Doğun bir atna vaqıt ötken. Hem ugi ona Elizadan kutlarga oylağın. Ul onu yırak ağılğa, nindeydir eginşege tərbiyege birgen. Ondan son, usal ugi ona bişara prinslarını patşağa yomanlı başlağın. Hem şul kadar küp noşar süzdər silegen, patşa uzenin ulların başka kürürge tilemegen. Mine Yavuz patşa bike prinslarını şaqırgan, hem olarga yakınlaşkaş ul bulay dep kışkırgan. Sizniñ her qaysıgız qara kızgınğa eylensin. Saraydan ışıp kitigiz de ustamağızını uzigiz tuydırıgız, degen ol. Lekin ona uzinin yauzlığın sonuna kadar jitkirge turu kilmegen. Prinslar kilbetsiz kızgınlarga tügül, amatur kırgı ak kışlarga äwrilgen. Qayğaq, qayğaq, degen tavuşlar şığarıp, olar saray terezesinden ışıp kitgen. Әміскін Элиза ауыл олашағында тұрып қалған. Күн ортынан күн өткен Элизаға 15 яш толған. Ол бик матур қыз болып өскен. Оны һәр кеше яраткан, үз еткен, шинки көңілі бик мәрхәмәтле болған. Вақыт өзу білен ауыл кішілері оны үйіне, сарайға ұзатқанлар. Патша бике уги кызының гүзәллеген күргәш, Элизаны тагын да ныграк яратмый башлаган. Усал уги ананың Элизаны абыйлары кебек үк кыргый ак кышка әйләндерәсе килгән. Ләкин ул моны эшли алмаган, патша үзенең кызын күрергә теләгән. Иртән иртүк патша бике үзе су кыена торган урынга килгән. Анда 3 күберле бака булган. Патша бике аларны кулларына алганда, беренче гөберле бакага булай дигән. Элиза кыйнырга кергәш, аның башына утыр. Ул да синең кебек аңгыра һәм ялкау булсын. Икенче гөберле бакага патша бике булай дигән. Ә син, Элизаның маңгайына сикер. Ул да синең кебек мәхәббәтсез булсын. Атасы да танымасын аны. Ә син аның йөрәге турына ят, дип пышылдаган патша бике 3-нче гөберле бакага. Ул усалансын да аны беркем дә яратмасын. Шулай дигән дә патша бике гөберле бакаларны саф суга ташлаган. Уги ана Элизаны шақырған, һәм суға кірерге қошқан. Элиза суға кіру білен бір күбірлі бақа оның баш түбәсіне, икіншісі маңғайына, үшіншісі юрек турына секірген. Ләкин Элиза мұны тоймағанда. Үш күбірлі бақа Элизаға қағылу білен үш қызыл мәк шешігіне әуірілген. Шулай итеп Элиза судан кіргенде нинди болса, шунды юк матур килеш чыккан. әмі ұсал патша беке тоқтап қалмаған. Ол Элизаны әстірхан чекләуіге білен оған, хам міскен Элиза бітінлей қора түске кірген. Ә оннан сон оги она оның езін сосымой білен бояған, матур шешлерін туздырған. Хазір енді Элизаны бір кімді таны алмаслық болған. Хатта атасы да оңа қарау білен қорқып кеткен. «Бу минем қызым түгіл», деген. Элиза үксіп елап, сарайдан шығып кеткен. Қоя барырға керекліген Элиза өзі де үйлен білмеген. Атлаған да, атлаған. Ол өз абылары турында, оларны нешет үзіліп табарға екен деп ойлаған. Элиза урманға барып жеткен, хам шунда кәрзинге жилек күтерген қоршықны ұшырата. Әби оңа бір үш жилек бірі, хам Элиза оннан. «Әби, береден урман бойлап 11 принц өтмеді ме?» деп сұрай. «Юқ», де қоршық, «принцларына ұшыратмадым, ләкен кеше мұнда, елғада 6 тажлы 11 аққыш көрдім». Ұзақ бара Элиза, хам кенет кіне оның алдында ұшсыз, қырыйсыз дингіз көріне. Элиза яр шетінде ұк ятқан бір ташқа отыра да ұйға қала. Инді нишлерге, қоя барырға. Элиза дұға ите, абилары білен ұшырашуыны сұрай ол. Міне көк езінді қияш жоғалырға тұра. Қияш бата башлай. Хәм Элиза қырғы аққышларыны көре. Ұзын ақ тасма түсілі. Олар бір-бір артылы ұшалар. Олар 11 болалар. Хәм хәр аққышның башында кешкіне алтын таж жимілдей. Нәк шу вақытта қияш су астында яшіріне. Шунда кенет аққышлардан оларының ақ қаурилары салына. Хәм енді Элиза алдында 11 аққыш түгіл, ә 11 шибер принц басып тұра. Элиза өз абыларын шунда оқ танып ола, хәм абыларының құшақларына ташлана. Абылары шунды шибер болып үскен сіңілерін табыларына бик шатлана. Принцтарның иң зұрысы Элизаға былай дей. «Элиза, сіңлім, қырғы аққышлар болып біз күні бойы, қияш шыққаннан алып қияш батқанға қадар ішабыз. Қияш байығаш, біз яңадан кішіге әуірілебіз. Хәм мінәнне қияш байыған сағатте біз жерге түшерге ашығабыз. Әгер де бұлытлар үстінде бейікте ішқан вақытта кішіге әуірілсек, біз шундауқ жерге яғылып түшіп үлер едік. Біз Ирақта яшейбіз, сіңілім. Денгіз артында шушындай ұқ гүзел ел бар. Ә ол елге юл бик ұзын. Бір яғыннан екінші яғына денгіз аша үшіп шығарға керек. Екі күннен соң біз денгіз артына кетерге тиішбіз. Абыларым, нешік кіне сізнің сихарығызны юққа шығарайым екен соң? Де Элиза абыларына. Хәм елей башлай. 11 принц сіңілерін өздәрі білен алып кетерге қорар қыла. Түн бойы олар тал қойрысынан хәм қамыштан етмә өрәләр. Етмә зур хәм нық болып шыға. Абылары Элизаны шунда отырталар. Міне олар қияш шыққанда етмәнің шет-шетлерінен тұмшықлары білен іләктірәләр де бұлытлар астына көтәріләләр. Ұзақ, бик ұзақ ұша алар, арылар, әмі гүзел елге жетәлер. Мында ям-яшыл болыннар жайылып ята. Эрбит чикләүеге урманнары куе булып үсә. Ә яракта зур шәһәрләр һәм бийек кирмәннәр күренә. Арып йокыга киткәнче Элиза абыйларына карап, «Ах, төшемдә сезне сихердән ничек коткару юлын күрсәм иде», дип күзләрен йома. Менә Элиза төш күрә. Урман эчендә ул карчыкны очрата һәм карчык аңа абыйларыннан ничек сихерне алырга дип сөйли. Моның өчен синең батырлыгың һәм чыдамлыгың кирәк, ди төштәге карчык. Сиңа каберлектәге үскән кычытқан кирәк булачак. Шагулардан кулларың кабарса да, шишләр белән капланса да, кычытканнарны өзеп ал. Шуннан соң аларны аякларың белән таптап, шуңардан озын җепләр үр. Шул җепләрдән озын җиңле 11 күлмәк бәйлә. Шуларны аккошларның өсләренә ташла. Бу күлмәкләр аккошларның каруйларына аз гына кагылгач, сихер юкка чыгачак. Ләкин Элиза, хәтереңдә тот. Үз эшеңне башлаганнан алып, аны эшләп бетергәнчегә кадәр син бер сүз дә әйтергә, сөйләшергә тиеш түгелсең. Синең авызыңнан ышкынган беренче сүз үк абыйларыңның йөрәгенә хәнҗәр булып кадалачак. Аларның тормышы һәм үлеме синең кулыңда, Элиза. Боларның барысында хәтереңдә тот, дип әйтә дә карчык югала. Элиза ут пешереп алгандай авырту тоеп уянып китә. Элиза тау куышыннан чыга да эшкә тотына. Ул каберлектә үзенең йомшак куллары белән чәнчеп яндырып ала торган кычытканнарны өзә. Аның бармаклары шишеп, кабарып-кабарып чыга. Ләкин ул бу авырталарга түзә. Сабыр итәм. Бары тик сөйекле абыйларым гына сихердән котылсын, дип уйлый ул. Ул бер кышак кычыткан юлкый. Аннан соң аны ялан аяклары белән таптый һәм озын яшел җепләр үрә башлый. Кояш байыгач абыйлары очып кайта. Алар сиңелләреннән үзләре югында нәрсәләр эшләү турында сораша, ләкин Элиза дәшми. Абыйлары сиңелләренең телсез калуын күреп куркуга кала. Бу усал уги ананың яңа сихередер, дип уйлый алар. Ә Элиза төнлә дә, иртәгәсе көнне дә эшен туктатмый. Бер, аннары инде икенче күлмәк тә әзер була. Әмма бер көнне ул йөргән урманда аучылар килеп чыга. Һәм Элизаны күреп алалар. Аучылар арасында иң чибәр егет була. Ул шушы илнең патшасы булып чыга. Аның әле бер кашан да мондый чибәр кызны очратканы булмаган. «Син монда ничек эләктең, гүзәл кыз?» дип сорый ул. Элиза башын гына чайкый. Ул бит сөйләшергә тиеш түгел. Ул бер генә сүз әйтсә дә, аның абыйлары һәләк булачак. Патша Элизага, ә Элиза патшага таң кала. Патша аны үз алдына ияргә утырта да, сарайына алып китә. Сарайда Элизаны матур киемнәргә киендерәләр, аның чәчен инҗире җепләр белән үрәләр. Бай киемнәрдә Элиза шулкадәр гүзәл була, бөтен сарай аның алдында баш ия, ә патша аның үзенең бикәше дип игълан итә. Патша Элизага үзенең кычатканнарын һәм үрелгән күлмәкләрен китерттерә. Элиза шатланып Йылмая да рәхмәтен белдереп кулын үбә. Алар өйләнешә. Зур матур туй була. Бер яктан шатлык, бәхет, ә икенче яктан Элизаның күңеле ачы хәсрәт белән тула. Ләкин ул патшага ни кадәр сөйләргә теләсә дә булдыра алмый. Сөйләшергә ярамый. Ул үзенең эшен бетергәнче дәшмәскә тиеш. Ләкин патшаның атакайы патшаны Элизага каршы котырта башлый. Аны телсез сихерче дип атый, начар сүзләр белән аны яманлый. Төннәрен Элиза бер-бер артлы күлмәкләр бәйләвен дәвам итә. Инде 6 күлмәк әзер була. Ләкин ул 7-нчесенә тотынгач, кышытканы беткәнен күрә. Элиза төнлә каберлеккә барып кышыткан җиргә китә. Һәм яман сүзләр тараткан рухани аны шушы эштә күреп кала. Ул Элизаның төнлә каберлеккә йөргәнен патшага сөйли. Патша! Куып җибәр аны, патшам! Ул явыз сихерче! Дип пышылды ул. Патша ышанмый. Әмма йөрәгендә шик туа. Төнлә патша Элизаны күзәтә башлый. Менә бер төнне ул Элизаның йокы бүлмәсеннән чыгып киткәнен һәм каберлеккә барганын, аннан кышыткан алып кайтканын күрә. Һәм бу хәл берничә тапкыр кабатлана. Элиза патшаның аңа карата мөнәсәбәте үзгәргәнен күрә. Ләкин ни кызганыч, ул берни аңлата алмый. Ул бары тик йылы-йылы кышытканнан күлмәкләр бәйли. Тиздән, бик тиздән аның эше бетәшәк. Инде 10 күлмәк әзер. Әмма 11-нчесенә тагын кышыткан җитми кала. Тагын соңгы тапкыр каберлеккә барып берничә төп кышыткан йылкырга кирәк дип чыгып китә Элиза. Ә патшаны Элиза сихерче, аны яндырырга кирәк дип тәмам котырталар. Һәм патша ахыр шиктә Кот-кош фәрман бирә. Элизаны утка салыгыз, ди ул. Элизаны кулга алалар, төрмәгә ябалар, һәм иртәгәсе көнне аны яндыруга әзерләнә башлыйлар. Ә Элиза йылы-йылы кышытканнан күлмәкләр бәйли. Үзе үлсә дә, аның сөйекле абыйлары сихердән котылырга тиеш. Таңата. Бүген хөкем көне. Халық төркем-төркем булып шәһәр мәйданына җыела. Элизаны арбага утыртып, хөкем итү урынына китертәләр. Ә ул юл буена эшен кулыннан төшермәй. 10 әзер күлмәк аның аяклары янында ята. 11-нчесен ул һаман дәйли. Кинәт кенә хөкем мәйданына 11 ак кыш ышып килеп чыга. Алар арба кырыйларына куналар да үзләренең көчле канатларын шаулатып каккалый башлый. Элиза бик тиз генә ак кышлар өстенә яшел күлмәкләрен ыргыта башлый. Һәм күлмәкләр аларның каурыйларына тию белән 11 ак кыш бар да шибәр принцларга әверелә. Тик иң кеше абыйсының гына сул кулы урынына ак кыш канаты кала. Элиза соңгы күлмәкнең җиңен бәйләп бетерә алмаган була. Барлык халык ах итә. Хәзер инде мин сөйли алам, мин гаепсез. Мин бары тик абыйларымны сихердән коткарырга тырыштым, ди Элиза. Элиза хушы китеп абыйларының кочакларына ава. Һәм бу мизгелдә һавага миллионлаган гөлчәчәкләрнең хуш исе тарала. Элизаны яндырырга әзерләгән урында кызыл чәчәкле агач үсеп чыга. Патша Элиза янына килә һәм гафу үтенә. Шәһәрдәге бөтен шаңнар үзләреннән-үзләре шыңлый башлый. Кышлар, күбәрәкләр көтү-көтү оша, музыка агыла, барысы да сөенә һәм бәхет хисен кичерә.